Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa sot pritet vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, për zgjedhjet në Kosovë shpenzohen miliona euro që konsiderohet ngarkesë për buxhet. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është shprehur i shqetësuar për mbështetjen amerikane për një grup kurd. Sulmet terroriste janë në qendër të vëmendjes në vendet perëndimore, por në këto shtete ka pasur më pak të vrarë se sa në vendet e tjera, thuhet në një raport. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka thënë sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis se Ankaraja është shqetësuar për shkak të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për milicin kurde, e njohur si Njësitë e Mbrojtjes Popullore Kurde, të cilën Turqia e konsideron grup terrorist. Sekretari Mattis e dia rriti për vizitë një ditëshë në Turqi, pasi qëndroi në Irak për të ashqyrtuar progresin në fushatën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Pas me presidentin Erdogan, ai në Ankara, u takua edhe me ministrin e mbrojtjes së Turqisë, Nurettin Çanikli. Turqia është aleat i rëndësishëm në NATO për Shtetet e Bashkuara dhe është pjesë e koalicionit që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik. Por Ankaraja është e irrituar se Washingtoni e ka armatosur grupin kurd për sulmin në qytetin Raqqa, në pjesën veriore të Sirisë, që është bazë e militantëve të Shtetit Islamik. Sulmet e terroriste janë në qendër të vëmendjes në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, por këto rajone kanë pasur një përqindje të vogël të vrarve nga sulmet e këtilla vitin e kaluar, thuhet në një raport. Ky raport i publikuar mbrëmë nga Universiteti Maryland, i bazuar në të dhënat globale terroriste, thotë se Evropa Perëndimore dhe Amerika Veriore marrin pjesë me më pak se 1% në numrin prej 34.676 njerëzve të vrarë nga sulmet terroriste në vitin 2016. Më së shumti sulme vdekjeprurëse ka pasur në vendet si që janë Afganistani, Pakistani, Iraku, Siria dhe Jemeni. Sulmet nga ana e grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe aleatët e tyre, për të cilat ka shqetësime të mëdha në perëndim, ishin të fokusuara në Irak, Siri, Pakistan, Afganistan, Nigeri dhe në vendet e tjera të lindjes së mesme, të Azisë Jugore dhe të atyre afrikane, thuhet në raport. Një autobus me targa të Spanjës, ku ka pasur shishe të gazit, është gjetur afër salës së koncerteve, ku dje më herët gjatë ditës është anuluar një koncert i muzikës rock, për shkak të kërcënimit, ka thënë kryetari i qytetit të Rotterdamit Ahmed Abu Taleb. Ky zyrtar gjatë një konference për gazetar, tha se nuk është e qartë nëse kërcënimi dhe autobusi ishin të ndërlidhur. Shoferi i autobusit është arrestuar për të marrë në pyetje. Policia në Rotterdam tha se koncerti i grupit amerikan Allah Las ishte anuluar për shkak të kërcënimit të mundshëm terrorist. Katari sot i ka ripërtrirë marrëdhëniet e plota diplomatike me Iranin, duke refuzuar kërkesën e Arabisë Saudite dhe të disa aleatëve arab që Katari të ndërprej raportet me Teheranin. Ministria jashtme e Katarit ka shpallur se ambasadori i vet do të kthehet në Teheran pasi ishte tërhequr para 20 muajsh. Kjo tërheqje kishte ndodhur pasi në Arabinë Saudite u ekzekutuan dy klerik të njohur shiit, duke shkaktuar sulme të turmave të njerëzve kundër dy selive diplomatike të Arabisë Saudite në Iran. Ministria jashtme e Katarit ka shprehur aspiratat e veta për forcimin e raporteve bilaterale me Republikën Islamike të Iranit në të gjitha fushat dhe ka shtuar se ministri jashtëm i këtij vendi, Abdulrahman Al-Thani, kishte diskutuar me kolegun iranian Javad Zarif për raportet bilaterale dhe për mënyrat e intensifikimit dhe të zhvillimit të tyre. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në qendër të vëmendjes së gazetave të Kosovës sot është vazhdimi seancës konstituive të kuvendit. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme koaditore në këtë kontekst ka vënë pas se në mungesë të një marrëveshje me ndonjë subjekt politik fituesi zgjedhjeve të 11 qershorit, koalicioni PDK-AK-Nisma ka paralajmëruar sërish se edhe mund të mungojnë seancën e sotme, ashtu siç kishte vepruar edhe gjatë seancave të thirrura javëve të fundit, për shkak se nuk arriti të siguronte të paktën 61 vota për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Gazeta thekson se përfaqësues të panit kanë lënë kuptohet se do të bëjnë përpjekje që të marrin pjesë në seancë, por ata kanë parë mundësi të reale që kandidati i tyre për kryetar kuvendi Kadri Veseli të mos i marrë votat e duhura. Gazeta Koaditore thekson se kjo situatë u krijua gjatë ditës së djeshme kur zyrtarë të lartë të AKR-s dhanë sinjale se nuk do të mbështesin kandidatin e panit për kryetar të kuvendit, ndonse ditën e parë kandidati i këtij koalicioni për kryeministër Ramush Haradinaj pati konfirmuar se kanë mbështetjen e AKR-s për të votuar kandidatin e tyre. Gazeta thekson po ashtu se djenë orët e pas ditës është parë një riafrim, si shtuhet, mes LDK-së dhe AKR-së pas takimit të shefave të këtyre dy subjekteve, ndërsa Isa Mustafa ka vlerësuar se koalicioni LAA është i fort si në ditët e para të marrëveshjes së tyre. Patmir?
Si pas gazetave, si mund të dilet nga kjo kriza thellë politike që ka përfshirë themelimin e institucioneve të reja të Kosovës që dolen nga zgjedhjet e 11 qershorit? Zenel?
E përdisnja koaditore, Fatmir, ka vënë në pahë propozimin e paradodite të deputetit të lëvizjes vetë vendosi Albin Kurti që nëse koalicioni PAN bojkoton seancën apo nëse refuzon të paraqes kandidatin për kryetar të kuvendit më 24 gusht, atëherë të propozohet një kandidat tjetër nga partitë politike që do të marrin pjesë në seancën e sotme dhe të votojnë atë. Nëse kandidati paraqitur nga PANI nuk do t'i marrë votat e duhur, atëherë kandidati Përbashkët do të mund të votohet në të njëjtën seancë, pati shkruar Kurti në një letër publike të titulluar si të dalim nga bllokimi. Koaditore thekson posjerash se situata rreth numrave të pamjaftueshëm të koalicionit PAN e bën të paqartë zgjidhjen eventuale të seancës së sotme të nyjes politike të shkaktuar rreth kandidatit PANit për kryetar të kuvendit, zgjedhja cilit i hap rrugë nisjes së procedurave për formimin e qeverisë së re.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Më tepër se 10 milion euro është vlera financiare e organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit dhe atyre lokale që do të mbahen në tetor të këtij viti në Kosovë. Kjo shumë shihet si ngarkesë për buxhetin e shtetit, pasi zgjedhjet mbahen më shpesh se në periudhën e parapar 4-vjeçare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ministri në largimi financave, Agim Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se në kuptimin financiar procesi zgjedhjeve lokale do të mund të organizohet dhe se këto mjete, të cilat aktualisht nuk janë në fondin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të alokohen.
Këçëzëja, ka një buxhet tash mbi 3 milion për zgjedhjet lokale.